You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Зарим үед сэтгэлдээ сайн мэдрэмж төрөхөд та байхаж байсан уу? Хамгийн өйдөггүй муу хүн ч гэсэн дотор нь төрөх эерэг сайн бодолдоо гайхших үе байдаг. Тэр зүтгэл хэл хүн өөрөө өөртөө гайхших тохиолдол бий. Өөрөөс маань илүү дээр хэн нэгэн бидний дотор үйлддэг, боддог, мэдэрдэг юм шиг санагддаг. Заримдаа бид өөрийгөө гайгүй яваагаан энэ гэж үздэг. Ийм зүйл сонин байдлаар илэрдэгч энэ бол яг би өөрөө гэж мэдэрдэг тэр мэдрэмж юм аа. Үүнд өг тайлбар бол бидний оршин буу цаатах учир шалтгаан юм. Бүх хүнээс илүү дээр хэлж ярьж үйлдэж байсан онцгой нэгэн 1-р зууны үед дэлхий дээр амьдарч байсан. Латин бичээч Такетус, Тертулиан, мөн Йозефус, Паул зэрэг еврей бичээч нарын бичиж үлдээсэн тухайн цагийн түүхэн номуудад энэ хүний амьдрал үхлийн тухай нарийн зүйлс өгүүлсэн нь түүнийг үнэхээр бүтээгчийн ганц хүү байсан юм а гэсэн энгийн логик дүгнэлтийг өгөхд хангалттай байдаг. Есүсийг энэ дэлхийг бүтээгдэх үед эцэгтэйгээ хамт оршин байсан. Харин бид өөрөө дотор нь оршигч түүний эцэг бурхнаар бүтээгдсэн гэж тэр хэлсэн. Тиймээс энэ Есүс бол Ердөөнийг зөрнж шашны агуу удирдагч байсан юм бишээ. Тэр орчлон ертөнцийг бүтээгчийн хүүн юм. Түүний хэлсэн үг яриа тэмдэглэгдэн мянган мянган эртний бичээсүүдэд хуулбарлагдж үлдсэн учраас эдгээр түүхэн явдал эргэлзэхийн аргагүйгээр нотлогддог. Үүнээс гадна тэрээр энэ дэлхийд үхснийхээ дараа дахин амилсан хүч чадлаа харуулсан юм. Тэр цаг үеэс хойш хүн төрөлхтний тэргүүлэгч соёл иргэншлүүд олон жилийн турш түүнийг орчлон дэлхийг бүтээсэн бүтээгчийн цор ганц хүү хэмээн тодорхойлсоор ирсэн. Тэр нэг удаа та нар миний дотор, би та нарын дотор гэж хэлсэн байдаг бол нэг дагалдагч нь тэр бүх бүтээлийн төрөнд гарсан. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн гэж хэлжээ. Тэр таниар дамжуулан эцгийнхэн хүчлийг цаг үргэлж хийх гэж эрмэлздэг нэгэн. Тэм учраас та заримдаа дотроос ч заамарчлан өдрөдөх хүнийг эсвэл дуу хоолойг мэдэрдэг байх нэ. Бүхнийг бүтээсэн тэр агуу нэгэн тань арал дамжуулан тодорхой зүйлсийг хийлэхийн тулд таныг энд авчирсан. Нэг дагалдагч нь учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн. Түүний бүтээл мөн бидний эдгэрийн дотор яваасаа гэж бурхан урдаас бэлтгсэн билээ гэж хэлсэн юм. Түүний хүсэл бидний хүслээр дамжин гүйцэлдэх явцыг бүтээгч маань маш тодорхой нарийнаар хийсэн. Ингэснээр бид робот биш, харин түүний нэг дагалдагч. Паулын тодорхойлсон шиг бурхантай хамтран ажиллагсад болох юм аа. Идэхгүй байхаас зайлсхийж чөлөө төслэн идэвхтэйгээр дасгалжуулах нь хэр чухал болохыг онцолж өөрийн авралыг гүйцээ. Учир нь өөрийн сайн тааллын төлөө та нарын хүсэх ажлахын аль алинд нь та нарын дотор үйлдэгч нь бурхан өөрөө юм аа. Бурхан бүх юмсыг хүсэл хийгээд шийдвэрээрэн үйлддэг. Мөн бурханыг хайрладаг хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилддаг аа гэж хэлсэн. Тэр хэдийгээр агуу хүчит бүтээгч хэдийч биднийг хайрлан энэрдэг эцэг болохоор биднийг эрх чөлөөтэйгээр сонголтоо хийж өөрт нь итгэж найдан ирээсэй гэж хүсдэг. Таны дотроо мэдэрдэг тэр мэдрэмж бол таныг өөрийнх нь нэг хэсэг болгон бүтээсэн гэдгийг мэдээсэ. Бодит байдлыг бүрэн дүүрэн эдлээсэ гэсэндэн тантай холбоо тогтоохыг хүсэж байгаа илэрхийлэн тэрвэлээ. Бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн учир шалтгаан энэ юм аа. Бурхангүйгээр амьдрал ямар байдгийн том зураглал бол энэ дэлхий. Хэрэв бид түүний хүслийг биш харин өөрийн дур хүслийн дагуу амьдрахаар орхигдсон бол амьдрал тэр чигээрэн үрд яг л ийм байх байсан. Тиймээс бидэнд өдөр бүр бүтээгчийн бидэнд зориулсан амьдралаар амьдрах боломж, өөрсдийн эрх чөлөө, оюун бодол, хэл яриа, гар хөлөө ашиглан тэдгээр зүйлсийг хийх боломж бий. Аль эсвэл энэ бодит байдлыг тэр чигээр нь үгүйсгэн өөрө арган олж амьдрах ёстой өчүүхэн амьт мэт болох. Гэтэл үнэн гэвэл орчлон хорвоо дээрх бүх зүйлс хүн бүрийн төлөө зориулсан бурхны төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхэр ажиллаж байдаг юм а. Тийм ч учраас сая сая хүмүүс өдөр бүр өөр хоорондоо мөргөлдлөгүүгээр эсвэл хөл толгоо нь олдохгүй байдал үүсгэлгүйгээр янз бүрийн зүйлс үйлцэр байдгийн шалтгаан энэ юм. Салих гэхэд түм бөмн замаар салхилж, юмс унаж, агаар ус байгалийн шинж чанараа хадгалж, секунд тутам хэдэн янзын үйл явдал болж байдаг нь ухаалаг зохион байгуулалт зүг чиглэлээр дүүрэн явагддгийн шинж юм. Энэ бүх үйл явцын цаана таныг болон бусдыг хайрлан энэрдэг эцэг байдаг юм шүү. За ингээ өнөөдрийн яриагаа үгээр өндөрлж байна. Хамт байсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.